Бишкекте саат 9 болду, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 20 май жекшемби күнкү кечки уктурууларды улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кытайдан алынган кредиттердин чоо жайын териштиребиз.
Акчанын алынышы туура эмес алынган. Льготный период, акчанын срогу 20 жыл болгон, проценти кымбат болгон.
Ошондой эле Жан дүйнө радио берүүсүнөн казак акыны Макжан Жумабаевдин чыгармачылыгына токтолобуз.
Баурай тактуу оң тарасыңарыма бул лаззаттын бир мүнөтүн бербеймин кандын дагы өткүргүнө малына.
Толкундук отурбай туруңуз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Техникалык жактан Даниэль Ойтбаев тейлөөдө, алды менен жаңылыктарды уксак сөз Эрнист Нурматовдо.
Рахмат, саламатсызбы. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Куанычбек Кулматовдун үйүнө тинтүү жүргүзүлдү. Бул тууралуу маалыматты Кулматов өзү Азаттык радиосуна ырастады. Кулматов тинтүү кайсы жердеги үйүнө жасалганын жана кайсы орган жасаганын айткан жок. УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов болсо, Кулматовдун үйүнө тинтүү жасалганы боюнча Азаттыктын суроосун комментарийсиз калтырды. Ал бул маалыматты тастыктаган да жок, төгүнгө чыгарган да жок. Куанычбек Кулматов 14 майда мамлекеттик бажы кызматынын жетекчилигинен өз ыктыяр менен кызматтан кеткен. Андан 3 күн мурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылган. Кийин Бишкек мэри болуп турган кезде ТВЭ компаниясы мектеп курулушу үчүн берген гранттык каражатты кымырууга байланыштуу сурак бергени белгилүү болгон. Кулматов кызматтан кетиши боюнча Азаттыкка түшүндүрмө берип, муну саясат менен байланыштырган. Бул факт боюнча башкы прокуратура былтыр кылмыш ишин козгоп, мектепти курууга мамлекет берген сумманын 91 миллиону кымырылганын жарыялаган. Сириядагы исламчыл жоочулар акыркы анклавдан чыгып кетишти. Сириядагы адам укуктарына көз салган Лондондогу обсерватория билдирүү таратып, ислам мамлекети террордук тобунун жоочулары акыркы козголоңчул Ярмук анклавынан 20 майда эвакуацияланганын кабарлады. Рейтер агенттиги белгилегендей, жоочулардын чыгарылып кетиши Сириянын президенти Башар Асад режиминин аталган аймактагы мамлекеттик көзөмөлүүн калыбына келтирет. Сириянын мамлекеттик массалык маалымат каражаттары исламчылардын Дамасктын жанындагы Ярмук анклавын таштап кетүүсүнө уруксат берген макулдашуу тууралуу кабарлашкан жок. Ишемби күнү Сириянын аскер кызматкери жоочулар менен кандайдыр бир макулдашуу болгонун төгүлдөгөн. Сириянын өкмөтү Ярмук анклавында өз бийлигин калыбына келтирүү менен Сириянын батышындагы эң акыркы козголоңчу районду жок кылган болот. Бирок Түркия, Ирак жана Иордания менен чектеш жерлерде да Асадтын режимине баш ийбеген бир нече аймактар бар. Бишкек шаарында өз жердештерин алдаган индиянын жараны шылуундукка шектелип кармалды. Бул тууралуу Борбор калааны милиция башкармалыгынан билдиришти. Анда айтылгандай, Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө индиянын жараны арыз менен кайрылып, 14 000 доллар акчасын алып бербей жүргөн жердешине чара көрүүнү өтүнгөн. Индиялык жаран бул акча үчүн даттануучуну Борбор калаадагы окуу жайлардын бирине киргизмек болгон. Ушундай эле даттануу менен дагы бир индиялык студент кыз милицияга кайрылган, ал дагы жогорку окуу жайга өтүү үчүн жердешине 9 000 доллар акча бергенин айткан. Акча алган киши эки учурда тең убадасын аткарбай аларды окууга өткөргөн эмес. Факты боюнча кылмыш жаза кодексинин алдамчылык беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, иликтөө башталган. Ыкчам иликтөө иштеринин натыйжасында шылуундукка шектелип, индиянын 28 жаштагы жараны кармалды. Ал убактылуучу кармоочу жайга киргизилди. Кубадагы авиа кырсыктан каза болгондордун саны 110 жетти. Куба бийлиги Боинг 737 жүргүнчү учагында каза болгондордун саны тууралуу маалыматты тактап, алар 110 жеткенин билдирди. Транспорт министринин айтымында алардын арасында экипаж мүчөлөрү, Мексиканын 6 жараны жана дагы 5 чет элдик жарандар бар. Каза болгондордун арасында Гаванадан Ольгин шаарына кайтып келаткан 20 жакын протестант дин кызматкерлери бар экени айтылды. Кубанын борбору Гаванада 18 майда Боинг 737 жүргүнчү учагы аба майдандан алыс эмес жерде кыйрап, 100 жакын адамды каза болгону кабарланган. Учакта 104 жүргүнчү жана экипаждын 6 мүчөсү болгону айтылган. Бирок маалымат каражаттары 3 адам аман калганын, алардын абалы оор экенин жазып жаткан. Бишкекте 10 000 ашуун аялдын саламаттыгы текшерилди. 14 майдан 18 майга чейин Бишкектин үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда ининин саламаттыгы өлкөнүн бакубаттыгы деп аталган өнөктүктүн алкагында аялдардын ден соолугу текшерилди. Жалпысы Бишкекте 11 874 аял каралып, алардын 35% ар түрдүү оорулар аныкталды. 105 майып аялды адистер үйүнөн текшеришти. Көп балалуу энелерге белектер тапшырылды.
Рахмат, Эрнис Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында да бар. Сайтка кирип, кабарларды кенен окуганга чакырам. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Парламентте буга чейинки энергетика, жол куруу сыяктуу башкы ири инфраструктуралык долбоорлорду текшерүү демилгеси көтөрүлдү. Мындай айрыкча Кытайдан алынган насыялардын шарттары жана долбоорлорду аткарууга тартылган TBA жана China Road компаниялары кандайча тандалганын иликтеп чыгып, келишимдердеги коопсуздукка шек келтире турган жагдайларга көңүл буруу маселеси айтылды. Бул жагдайга Кубанычбек Жолдошов талдоо салат.
Каржы министрлигинин маалыматы боюнча энергетика тармагы жана жол куруу сыяктуу ири инфраструктуралык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн Кытайдын Эксимбанкынан Кыргызстан 1,800,000,000 долллардан ашуун насыя алган. Бул насыялар мамлекеттин кепилдиги менен алынып, келишимдерде насыяларды төлөөгө байланыштуу тараптардын ортосунда талаш тартыш чыккан учурда аларды Гонконгдогу арбитражда кароо шарты коюлган. Бул жагдай парламентте Бишкек ЖЭБ модернизациялоо долбоору боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын тыянагын кароо учурунда башка да кредиттик макулдашуулар мына ошондой шарттар менен түзүлгөнү белгилүү болду. Парламенттин Атамекен фракциясынан депутат Бахадыр Сулайманов муну өлкөнүн келечегин тоокелчиликке койгонго барабар жагдай катары кабыл алды. Ошентип 91-жылдан бери Кыргызстан эл аралык каржы донорлорунан алган насыялардын жалпы көлөмү учурда 9 миллиард долларга жакындады. Бул карыздын 44% ашууну Кытайга таандык. Бул тууралуу парламентте Бишкек жылуулук электр берүү долбоорун иликтеген депутаттык комиссиянын төрагасы Улан Примов билдирди. Кытайдан алынган карыздын 21% ашууну энергетика тармагына жана калган 23% жакыны жол курууга чыгымдалган. Жогорку кеңештин отун энергетика жана жер казынасын пайдалануу комитетинин төрагасы Кожобек Рыспаев ошол насыялардын алуу шарттарын жана пайдаланылышын текшерип чыгуу демилгесин көтөрдү.
Келген тышкы карыздардын 43% энергия сектору келген да. Анан анын ичинен 1,600,000,000 доллар бул энергия сектору келген. 1,386,000,000 бул ТЭТ модернизациясын карап атабыз. Ошон үчүн мен айтып атам. Атка кеминде кошкондо 5 доллар. Аны кандай аткарылганы жана токтогул кесилген фазаларга берилгени дегенде Кыргызстан келген акчалар баарын анализдеп, ревизия жүргүзүп, баарын отчетун алыш керек деп мен сунуш киргиз. Тиешелүү тармактарда айтып атат, аларда киргизет болуш керек. Кирээ менен бул чайны иштегендер күнөмдү деп эсептелип атат. Өзүңөр көрүп атасыңар, Кирине компаниясы аткарган 2 чоң проект бар, бул датка кемин жана ТЭТ. Раз ТЭТте жанагы бизде күмөн сана башталган да.
Кыргызстан соңку жылдары Кытайдын Эксимбанкынан датка көмөкчөрдөнүн, датка кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясын курууга 389,000,000 доллар насыя алган. Андан мурун датка көмөкчөрдөнүн курууга 204,000,000 доллар карыз алынган болчу. Мунун баары Кыргызстандын Борбор Азия энергетикалык шакектесинен чыгып, өз аймагы аркылуу көз карандысыз электр берүүнү камсыздоого багытталганы көрсөтүлгөн. Мурда кабыл алынган келишимдердин шарттары боюнча жогорудагы энергетикалык долбоорлорду дагы Кытайдын TVA компаниясы аткарган. Ошол эле Кытай банкы менен түштүк-түндүк альтернативалуу жолун куруу долбооруна 850,000,000 долларга келишим түзүлгөн. Мындан сырткары Кыргызстандын магистралдык жолдорун жана шаарлардын ички жолдорун оңдоого дагы Кытайдан ар кандай өлчөмдө насыялар алынган. Бишкек ЖЭБ долбоорун иликтеген депутаттык комиссиянын тыянагын парламентте кароо учурунда эмне себептен ири инфраструктуралык долбоорлорго көбүнчө TBA жана China Road компаниялары тартылганы туурасында сөз болду. Республика Атажур фракциясынан депутат Талантбек Мамытов эмнеге мындай тандамал мамиле болгонуна кызыкты.
2012-жылдын май айында Япония өкмөтү менен НЭДО уюму менен биздин энергетика тармагындагы өкүлдөрү менен протокол түзүлгөн. Япония өкүлчүлүгү өзүнүн ошо НЭДО уюмуна тапшырма берип, ал тендер жүргүзүлгөн. Биздин энергетика системаны изилдеп чыгуу боюнча ал тендердин негизинде Mitsubishi компаниянын жана изилдөө институту утуп алып, келип биздин тестти ушул жерде карап чыгып, анализ жүргүзүп, бир жакшы ТЭО түзүп берели деген аракеттер жүргүзүлгөн. Бирок тилекке каршы бир топ иш жүргүзгөндөн кийин негедир ошол авторитеттүү компанияга берилбестен именно Кытай компания берип атасыңар. Мына маселе ошондо болуп атат.
Ошол эле кезде парламентте бул маселе талкууланып жатканда эмне себептен насыя Кытай тараптан гана алынып жатканы жана аткаруучу компаниялардагы ал жактын талабы менен тандалган шарттар үчүн Кыргызстандын кайсы кызмат адамдары жоопкер деген суроолор туулду. Бирбол фракциясынын жетекчиси Алтынбек Сулайманов катаал шарттагы макулдашуулар кандайча кабыл алынган жагдайга токтолуп, андай шарттагы насыяларды ала берүүнүн мамлекет эгемендиги үчүн опурталдуу экенин айтты.
Финансирование ушул Кытай мамлекетинин Эксимбанктан сүйлөшү кимдики болгон? Кимдин инициативасы болгон? Кандай условияда кымбат алынган, коммерческий банктан алынган, сроктору аз алынган? Сиздер башынан баштаңыздар. Аварияда кеп эмес же башка да эмес, акчанын алынышы туура эмес алынган. Льготный период, акчанын срогу 20 жыл болгон. проценті қымбат болған 2% коммерческий банк бүткіл дүниеде бүт дүниелік банк, азиатский банк, исламский банк развитие. Ушылардан не үшін албадыңар? Біз 0.75-тен ашпаған ақша алғанбыз. Аны жақсы білесіздер. Же бір өңір қат жолдадыңар бұшылармен? Кім сөйлесті? Сапар Жұмақадырович, ошоны сөйлескенсіңер бе?
Әлемі мұрдағы премьер-министр Сапар Исақов кезінде аталған долборды ішке асыру үшін қаржылау бұлағын табу үкімет үшін қиынға тұрғанын айтып жүйеге келтірді. Мұны шондықтан қырғыз билігі кезінде Қытайдың Эксимбанкына тоқталғанын айтқан Сапар Исақов, анда ресми Пекин тарапынан ғана қаржылық қолдауға уәде болған жағдайды атады.
Өкмөт ар кандай бир жолдорун издеп акча издеген болчу. Акчаны издегенде дагы бир нече жыл издешкен, табалбай коюшкан. Анан бул акча тыйындарды Алмазбек Шаршенч Атамбаев Си Цзиньпин мырза менен сүйлөшүп туруп таап берип атпайбы. Анан баары салынып бүтүп, мына татынакай иштеп эметип атканда эми мына саясий бир туура эмес нерсеге колдонуп саясат болуп атат да бул жерде. Бул туура эмес нерсе. Анан мына депутаттар улам айтып атпайбы, кычкачтын баасы мындай экен, тигинин баасы мындай экен, мунун баасы мындай экен деп. Бул бааларды кыргыз тарап койгон жок да. Бул баалардын баарын Кытай тарап коюп атат. Негизи бул Кытай тарабынын өзүнүн бул проблемасы деп айтсак болот.
Анткенден бир катар парламент депутаттары мындай жүйөгө макул эмес. Алардын айтымында жалаң эле TVA жана China Road компаниялары Кыргызстандын энергетика жана жол тармагындагы долбоорлорго тартылганы жөн жеринен эмес. Парламенттин Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиев буга төмөндөгүдөй мисалдарды келтирди.
2013'ten 2017'e çeyin Sapar İsyakov'ka TBI'den negizgi kuratarı Kıtay'dan soğuday külü sen yüllün, sen hua, sunyan, oncalu, andan yiyin al getkenle giyin kökülü çan su, lin su, 8 yolu girgen. Emni için onlar Rusul Ahmet'e girmek, emni için onlar Temir Saliyev girmek. 50 milyon dolarlardan açtık, dolborlarda çır çıksa, üt barında Sapar İsyakov'un atı var. Sapar İsyakov, emni için özü tışkı sayasatta bulatdağı China Root'un prezidenti Sapar İsyakov'ka 8 yolu girip atar. Oşolar diplomat антал колады. А контракка кол койгон Авазов менен Калиев жазаланды. А негизги шек түймүш жазаланбайт. Соңку сөзүм кандай жыйынтык чыгарышыбыз керек? Биринчиден чечимде Сапар Исаковдун кылмыштуулукка шектүү экендиги өзүнчө белгилеп көрсөтүш керек.
Ошол эле кезде мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаков Кытайдын соода өкүлүнө жолугушканын ырастоо менен четелдик өкүлдөр менен жолугуп, ал туурасында президентке кабар берүү аппараттын тышкы байланыш бөлүмүнүн милдети деп атады. Сапар Исаков муну кадимке эле жоодо каралган жалпы эреже катары төмөндөгүдөй сыпаттады.
Бул жерде биз жазып атабыз. Торпред бизге эмне сөздү айтып атат? Мен ал сөздү президентке жеткирип атам. Каныбек Апаш, сиз унутпаңыз, биздин жумушубуз тышкы саясат бөлүмүнүн жумушу. Биз баары менен жолугабыз. Жолугуп туруп, президенттин атына тиешелүү информацияны беребиз. Сиз мага доомат коюп, адамды ошо обвинять эткенден мурун, сиз Каныбек Апаш, мындай фактыларды келип туруп айтыңыз. Бул Кудайга жакпаган иш. Мен эч качан коррупцияга малынган эмес, мен малынбайм.
Бирок Сапар Исаковдун президентке маалымат берүү үчүн гана кызматтыкка жөнөткөнүн айтканын мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев жокко чыгарды. Анын айтымында Исаков президенттик аппараттын тышкы саясат бөлүмүн жетектеп турганда жиберген каты мамлекет башчысы бул долбоорду даярдоого берген тапшырмага негиз болгон.
Мындай чоң маселени чечкен адамдар бул жана каткарган адамдар эмес, бул маселени чечкен адамдар, чечүүчү укугу бар адамдар. Негизинен ошонун негизинде бардык кызматкерлер ошол айтылган ишти аткарып, ошол ролду аткарышкан. Тилекке каршы бүгүнкү күнү чечкен адамдар жооп бербей, ошону аткарган адамдар күнөө кабыл отурат. Бирок следствийн органдар, башкалар тактап аныктап, ким негизинен ушул маселени чечти деп чекит коет деп мен ойлоймун. Сапар Жумакадырович айтып атпайбы, мисалы үчүн жанакы мен жөн эле жазганмын маалымат катары. Ошол жерде суранып атат, министр энергетикага тапшырма бериңиз, Минфинге, МИТке, башка министрликке тапшырма бериңиз деп атат, ушуну аткарсын деп. Ошонун тапшырманын негизинде башка министрликтер андан ары иш жүргүзүп атат.
Бишкек жеп долбоорун иликтөө учурунда ачыкка чыккан күмөндүү жагдайлар андагы келишимдин шарттарына барып такалганы парламент жыйынында талкууланды. Анда Кытай тарап куруучу катары TVA компаниясын сунуштаганы, насиянын кыргыз тараптын эсебине түшпөгөнү жана анын курулуштун жүрүшүн жана каржынын сарпталышын көзөмөлдөй албаган абалы туурасында сөз болду. Депутаттык комиссиянын мүчөсү Аида Касмалиева мунун баары башында келишимдин шарттарында муну ошентип каралып калган жагдайга токтолду.
Биз негизи бул EPC контракт болгонун тактадык. Акча каражатын бөлүштүрүүгө келгенде кыргыз тарап эч кандай укукка ээ болгон эмес. Ошондуктан баалар кымбат болгондо дагы аны көзөмөлдөөгө укук болгон эмес дегенди тактадык да. Бирок укук коргоо органдарына мен кайрылат элем. Комиссия бүт документтерди, нота, каттарды баарын берди сиздерге. Ушул жерде TBA'ды тандоодо лоббилөө болгонбу же жокпу? Ошол суроого гана биз жооп беришибиз керек да. Ошол лоббилөө учурунда откат деп коет го, эсептерге түшкөнбү, акча берилгенби? Ошол маселе негизги маселе болуп атат. Кеп башында болуп атпайбы? Ошо TBA-ды эмнеге тандаган? Ошол учурда кандайдыр бир саясий таасир болгонбу? Ошону такташыбыз керек.
Бишкек жеп модернизациялоо долбоорунун алкагында кыргыз өкмөтүн аталган насиянын алкагында акчаны нактылай түрүндө албагандыгын төмөндөгүчө мисал келтирди.
Негизинен бул каражаттарчы Эксимбанктан подрядчиктин счетторуна ошо кылынган иштер жиберилген материалдар жумуштар үчүн эле которулат да. Эксимбанктан түзмө-түз тигилерге биз Эксимбанкка өзүбүздүн заявкабызды беребиз, ошонун негизинде төлөшөт алар. Биз ошо оборудование, материалдар менен услугалар менен алып атабыз да ошонун баарынчы. Тиги компания мүмкүн өзүнүн счетунан бияка которушу мүмкүн да, анткени бул жерде да бир иштерди кылып атат да.
Бирок бул жерде Кытай элчилигинин кеңсесинен TBA компаниясынын Бишкек жылуулук электр берүү долбоорун курууга сунуштама берген кагазынын айланасында бир топ талаш болду. Анткени тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев аны Кытай тараптын расмий позициясы катары кабыл алуу керек десе, анын мурдагы орун басары Аскар Бешимов элчиликтин кеңсесинен жиберилген кагаз расмий бийликтин сунушу катары каралбайт деген көз карашын айтты. Юстиция министрлиги болсо учурунда бул келишимге укуктук корутунду берип аны жактырган деген маселе көтөрүлдү. Бирок ошол кездеги юстиция министри Алмабет Шыкмаматов макулдашуу баракчасына гана кол коюлганын айтып, эгемендикке коркунуч келтириши мүмкүн деген эскертүү буга чейинки бардык эле макулдашууларга берилип келгенин атады.
Бул эл аралык келишим ким түзгөн, проектисин ким макулдашкан? Тышкы иштер министрлиги, министерство финансов жана Сапар Жумакадыровичтин кабинетинен чыккан долбоор бул. Министерство юстиции заключенияга кредит керек деген гана лист согласования берилген. Ал эми Бешимов берген да тиги көз карандысыз дегенчи. Көз карандысыз дегенди ал жалгыз эле ушул жерде берген эмес. Ал ар бир кредитный соглашенияга берилет. Анткени баарыбыз ратификация кылган Эксимбанк менен канча кредитный соглашение болсо, урматтуу депутаттар, бүгүнкү күнү 9 12 соглашение бар жана Эксимбанктан алган. Ошонун баардыгында бир эле талап бар. Любой спор рассматривается Гонконг сотунда деп.
Муну ошентип 2 миллиард АКШ долларына чукулдаган Кытай насияларынын кесепеттерин иликтеп чыгуу маселеси учурда парламенттин астында турат. Анткени мына ошол макулдашуулардын көбү эл аралык келишим катары парламенттен ратификациядан өткөн. Буга чейин 2016 жылы эл аралык валюта кору Кытайдан алынган тышкы карыздын оор кесепеттери болушу мүмкүн экендиги боюнча кыргыз өкмөтүнө эскертүү берген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Германиянын Саарбрюккен шаарында атышуудан 2 каза тапты. Ошто жол эрежесин бузган 23 жүргүнчү айыпка жыгылды. Анкарада кыргыз түрк маданият үйү ачылды. Уктуруубузду Жан Дүйнө радио берүүсү улантат. Быйыл Түрксой маданий уюму тарабынан 2018 жылы Магжан Жумабаев жылы деп жарыяланган, Бишкекте казак акыны Магжан Жумабаевдин 125 жылдыгынын урматына арналган эл аралык иш чара болуп өттү. Ага кесиптешибиз Айырбек Ажыматов да катышкан.
Күй жанар экен, дарга сыйдагыда, баурай тактуу утарасынганыма, бул лаззаттын бир мүнөтүн беребеймин, кандын дагы бүткүлүгүнө малына.
Бул көп жылдан бери казак акыны Макжан Жумабаевдин чыгармачылыгын изилдеп, ырларын кыргыз тилине которуп келаткан Нурлан Калыбеков. Ал угармандарга Жумабаевдин лирикалык ырларынын бирин окуп берип жатат.
Кер койнума кымча белиң куралып, жас чачыңды жибек болсун чубалып, жаным жаным тийсин төшүң төшүмө, көз жумалы балкый туссун алып, чачың түндөй денең булут жүзүң ай, тишиң бермет жанат бото көзүң ай, лаззат рахат бакыт бар койнуңда, сурабаймын мындан артык сезим ай. Түй жанар экен дагы да сүй дагы да, балдай таттуу утарасынганыма, жараткандан бир нерсени тилеймин, өткөс өтүн атпас экен дагы да.
20-чы кылымдын башында жашап өткөн Макжан Жумабаев жаңы казак адабиятынын түптөөчүлөрдүн бири, агартуучу, илимпоз жана таланттуу акын катары тарыхта калган. Акын совет мезгилинде айтылуу Алаш Ордо кыймылынын жактоочусу катары куугунтукка алынып, 1938 жылы сталиндик репрессиянын курмандыгы болгон. Узак жылдар бою чыгармаларына тыюу салынып, тарых бүктөмүндө катылып, эгемендик жылдары гана адабият айдыңына калкып чыккан акын тууралуу кыргыз эл акыны, Кыргызстандын Түрксой уюмундагы өкүлү Кожогелди Култегин мындайча кеп салып, анын түрк эли тууралуу жазган ырларынын бирин окуп берди.
Магжандын улутчул, түркчүл болгондугу жөнүндө бир жана узактагы кардешим менин кыргызчасынан кыскарта тартып окуп коеюн деп атам. Алыста ооразат чеккен боорум, Куураган гүлдөйөгү өчкөн боорум, камаган калың жоонун ортосунда көл кылып көздүн жашын төккөн боорум. Алалуу алтын сака атпадыкпы, тебишип бир төшөктө жатпадыкпы, алты айдай энебиздин ак сүтүнөн бир кемип, бир кедамын татпадыкпы. Алтайдын алтын күнү эркелетип, калганда жолборс болуп жаңыр жетип, ак деңиз, кара деңиз ар жагына боормай мени таштап калдың кетип. Мен калдым жаш балапан канат какпай, учам деп умтулсам да эмин таппай, жөн билип жол көрсөтөр жан болбоду, кан коржо коймок беле менем атпай. Боормай сен ал жакта, мен бул жакта, кайгыдан кан жутабыз биздин атка. Кул болу ылайыкпы, кел кетели Алтайга ата мурас алтын такка.
Өз доорунда Макжан Жумабаевдин кыргыздын алгачкы интеллигенция өкүлдөрү менен санаалаштык байланышы болгон. Бул тууралуу тарыхчы Жумагул Байдилдиев кеп салды.
Макжан Жумабаевдин эң алгачкы ушул кыргыз эли менен, же болбосо жалпы эле түрк тилдүү элдердин маданиятын көтөрүүдөгү ролу 1909 жылы Уфадагы медресе Галияда окуп жүргөндө башталган десек жаңылбайбыз. Мына ошол жылдарды биздин кыргыз элинин көрүнүктүү агартуусу Эшен Арабаев дагы Уфадагы медресе Галияда окуган. Ошол Макжан Жумабаев менен Эшен Арабаевдин өзүнүн жашоосундагы ишмердүүлүктөрдү үч жерден кездешет. Биринчиси медреседеги Уфада Галияда бирге окуса, экинчиси 1917 жылы мына Алаш орто партиясын куруп, Алаш мамлекетин куруудагы ишмердүүлүгү.
Адистин айтымында Арабаев менен Жумабаев бул аракеттери менен кыргыз казактын алгачкы агартуучуларын даярдап чыгарган.
Ал эми эң чоң Макжан Жумабаевдин түрк элдердин маданиятын көтөрүүдөгү ролу катары менен 1922 жылдын декабрында Ташкент шаарында кыргыз маданиятын колдоочуларынын талап деп аталган адабий коому түзүлгөн. Ушул коомго кыргыздардан Касым Тырстанов мүчө болуп кирген. Ал эми төрагасы Халел Досмухаметов, киши боюнча врач, мүчөлөрү Макжан Жумабаев, Мухтар Авизов болушкан. Булар алдына 4 милдетти коюшкан. Биринчи милдети ошо кыргыз казак элинин агартуусун колго алуу, ошондой эле илимин көтөрүү жана тарыхын жазып калтыруу болгон.
Байдилдиев өз изилдөөсүндө Макжан Жумабаевдин кыргыз элинин элдик ооз эки мурастарын сактап калуу боюнча жазган макаласын таап чыкканын айтат.
Макжан Жумабаев 1923 жылы Ак жол газетасына кыргыздын ооз адабияты деген макала жазган. Анда айтып атат Макжан Жумабаев: кыргыздарда бүгүнкү күндө эң чоң шедеврге айланган Манас, Семетей, Сейтек эпосун айтуучу бир 20 гана чакты аксакал калыптыр дейт. Алар эмне өлбөстүн суусун ичиптир дейт. Эгер жасатайып көздөрү өтүп кетсе, эмне деген дүйнөлүк адабияттан курга алабыз? Манас эпосу түрк элдеринин ичинен, анын ичинен дүйнөлүк адабияттын ичинен орун алууга татыктуу. Ошондуктан муну тез эле анын ичинде колго алып жазып калтырбасак, биз эмне деген түрк элдеринин адабиятынан кол жүйбүз деген макаласын жазган.
Урматтуу радио каармандар, сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу аталган рубрикадан казак акыны жана агартуучусу Макжан Жумабаевдин тагдыры жана чыгармачылыгы тууралуу кеп козголду. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Түрк дүйнөсүндө Макжан Жумабаевди казактын кашкой акыны деп коюшат. Анткени ал өз көз карашы үчүн бекем турган, өзүнүн жеке позициясын саясий өзгөрүүлөргө ылайыктап өзгөртпөгөн атуул болгон. Бул тууралуу Казакстандын Түрксой уюмундагы өкүлү Окмуштуу Астар Турганбаев кеп козгоду.
Дүйнөдө акын көп, казыр да бар, бирок принципчил акындар өтө аз. Заман өзгөргөн кезде, саясат өзгөргөн кезде принципин устай алат, айтканынан кайтпайтын, өзүнүн максатына гана жумуш иштейтин акындар некен саяк өтө аз. Макжан сондай акын. Ал Алаш идеясына калай басында берилди, калай улутчулдук багытты устанды, өлгөнчө сол үчүн өлдү.
Турганбаевдин белгилешинче, кезинде Макжан Жумабаев өзүнүн алашчыл, түркчүл акын экенин моюнга алып, ал тургай бул ишмердик үчүн сыймыктанган.
Эң кызыгы, Макжан кеңес өкмөтү 17-нчи жылы Алаш Орда курулган кезде Алаш өкмөтүнүн курамында болду. Улуттук билим саласы менен улуттук комиссияга кирди. Макжан билим саласын да жумуш иштеди. Кийин убакыт өтө келе бул педагогика деген үлкөн эңбек жазды. Макжандын жазган педагогикасын али күнге Казакстанда үлкен эң жакшы окулуктардын бирөө. Сол Макжан 18-нчи жылы кеңес өкмөтү орнады. Кеңес өкмөтү орнагандан кийин, совет өкмөтү орнагандан кийин Советті мақтаған, Ленинді мақтаған, Сталинді мақтаған бірде бір өлең жазған жоқ. Бір өлең жазған. Кеңесшілерді мақтайтын, енді ол кездегі біздің атақты тұлғаларымыздың бар кеңес үкіметін мақтады ғой енді. Совет үкіметін мақтады, Сәкен Сейфуллин мақтады, Ілияс Жансүгіров мақтады, Бейімбет Майлинді мақтады. Атақты біздің тұлғаларымыздың бар кеңес үкіметін мақтады. Бірақ Мағжан жамандаған жоқ, бірақ мақтаған да жоқ.
Мағжан Жумабаев 1898 жылы ошол мезгилде Казакстандын Сарайгыр облусу Сасыккөл жергеси деп аталган аймакта жарык дүйнөгө келген. 1905-1910 жылдары Петропавловскийдеги медреседе билим алып, араб, перси, түрк тилдерин үйрөнгөн. Кайра эле 1910 жылдан баштап Уфадагы Галия медресесинен билим ала баштайт. Деген менен Мағжан Жумабаевдин дини, рухий көрүнгөсү, Кудайды таануусу уникалдуу. Ага акындын көрмандарынын бири Нургыз окуп берген Мен киммин аттуу ырын мисалга тартсак болот.
Мен киммин? Мен арстанмын. Айбатыма ким чыдар? Мен жолборсмун, мага каршы ким турар? Көктө булут, жерде соккон шамалмын, жер эркеси шамал жөнүн ким сурар? Көктө күнмүн, нурум тегиз чачамын, көңүл келсе азыр бейиш ачамын. Чети түбү жок деңизмин кара көк, ал буттансам толкуп ашып ташамын. Мейірденсем, сегіз бейіш қолымда, қардансам, тоғыз тозоқ жолымда, жоқ жақыным, жаралғандан жалғызмын, мен бейелер алсыз адам оғына. Өзім теңір, табынамын өзімі, сөзім құран, бағынамын сөзімі, бұзу чуда, құру чуда өзімін емес келіп, келдің өлір кезіне.
Бул ырды которгон акындын жан дүйнөсүн изилдеп жүргөн Нурлан Калыбеков автор тууралуу мындай дейт.
Ички руханий потенциалы бар. Бул анын үстүнө биздин алып кулагыбыз оору жүрүп Кудайга жакын болгон, э, алып кул. Ооруган киши Кудайга жакын да. Бул киши түрмөдө отуруп демек Кудайга жакын болгондугу ошондонда. Айтып атпайбы Мағжан тиги? Эй, сен көккө тегир, сен асманыңды деп бийлей бер дейт. А жердин теңири мен амиримин дейт. Сен жериме тийбе дейт. Мунчалык Кудайга тең ата мамиле кылган өзүн ички Кудай ичинде экенин, рух ичинде экенин сизге Мағжан такыр бөлөткөн алды.
Түрксой маданий уюму тарабынан Бишкекте Ишеналы Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинде өткөн Мағжан Жумабаевдин 125 жылдыгы тууралуу адабиятчы Мамат Болот мындай дейт.
Мағжандын поэзиясына кезек келгенде мен Мағжандын 20-чы кылымдагы аргандай улуу акын менен тең тура турган, батыш менен чыгыштын бүтүндөй дүнүйөлүк идеализмин кучагына сиңирген философияда Гегель кандай идеалист болсо, поэзияда түрк элдерине бир келген чолпон сыяктуу Мағжан ошондой айныгыс идеалист экендигине ишендим дагы Мағжанды мен азыркы күндө жаш кезимде сулууну сүйгөндөн артык анын талантына таазим этип берилип сүйүп калдым.
Тарыхчы Жумагул Байдилдеев акындын өмүрү качан, кантип соңуна чыкканы тууралуу төмөнкүдөй маалымат берди.
Бул киши 1929-34 жылдан баштап эң алгачкылардан болуп репрессиянын капшагына кабылып куугунтукка алынып камалган. Ал эми ошол өзү түрмөдө отуруп Максим Горкийге арыз жазганда, кат жазгандагы ошол Максим Горкийдин бийлигчиси менен түрмөдөн чыккан 5-6 жыл отурганда. Бирок кайра 37-38 жылдардагы сталиндик репрессиянын капшагына кагылып буларга тагылган күнү ошол Касым Тынысбановко дагы Мағжан Жумабаевдин айтып ортунусан Алаш ордочун жана ошо кыргыз маданиятын колдоочу талап коомун түзгөндүгү үчүн деген күнөөлөр менен репрессиянын капшагына кабылып репрессиянын курманы болушкан.
Сиздер Азаттыгын алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолу казак акыны жана агартуучусу Мағжан Жумабаевдин тагдыры жана чыгармачылыгы тууралуу уктуруу сунушталды. Аны мен Зайырбек Ажматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Урматтуу агарман, Азаттык радиосунда жаңырган баардык кабар жана баяндар ал ғаламтордогу азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Сайтта макалалардан тышкары кызыктуу сүрөт, баяндарды, видеолорду, ыңгайсыз суроолор Азаттык плюс данисте биз жана дүйнө каректе Евразия сыяктуу теледолбоордун архивинде табасыз. Эгер видеолорду YouTube'дан көрүү сизге ыңгайлуу болсо, Азаттык деген каналга жазылыңыз. Биз бардык социалдык тармактарда барбыз. WhatsApp'тагы номерибиз 0550 98 87 55. Ушуну менен Азаттык радиосунун 20-май жекшемби күнкү жарым саатк уктуруусу аягына чыкты. Аны Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 9:30, аба толкунуңузда Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы урматтуу угарман, Азаттык уналгысы жекшемби 20-май күнкү кечки берүүлөрүн Бишкектеги студиясынан баштайт. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Жарым сааттын кыскача мазмуну, жумадагы урунтуу окуяларга сиреп салган апта маалымат талдоо программасы бар. Ошондой эле адам жана базар түрмөгүнөн Өзбекстанга саякаттын баасына токтолобуз.
Ал Чорсу базары биздин Ош базар сыяктуу, бирок таза, андай башаламан эмес. Маанай ушу Ош базардыкындай экен да. Адамдар жөнөкөй, ал жерге көбүнчө келгендер, анан туристтер барат экен ал базарга.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач эле аралык жана жергиликтүү жаңылыктарды Эрнис Нурматовдон угуңуз.
Рахмат, саламатсызбы. Куанычбек Кулматовдун үйүндө тинтүү жүргүзүлдү. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Куанычбек Кулматовдун үйүнө тинтүү жасалды. Бул маалыматты Кулматов өзү Азаттык радиосуна ырастады. Кулматов тинтүү кайсы жердеги үйүнө жасалганын жана кайсы орган жасаганын ачык айткан жок. УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов болсо Кулматовдун үйүнө тинтүү жасалганы боюнча Азаттыктын суроосун комментарийсиз калтырды. Ал бул маалыматты тастыктаган да жок, төгүнгө да чыгарган жок. Куанычбек Кулматов 14-майда мамлекеттик бажы кызматынын жетекчилигинен өз ыктыяры менен кызматтан кеткен. Андан 3 күн мурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке суракка чакырылган, кийин Бишкек мэри болуп турган, иштеп турган кезде ТВ компаниясынын мектеп курулушу үчүн берген гранттык каражатты кымырууга байланыштуу сурак бергени белгилүү болгон. Кулматов кызматтан кетиши боюнча Азаттыкка түшүндүрмө берип, муну саясат менен байланыштырган эле. 2014-жылы Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоого 386 миллион доллар жумшаган кытайлык ТВ компаниясы бул суммадан сырткары 2 миллион долларга грантка мектеп салып бермек болгон. Ага калыс ордо конушуна 1200 орундуу мектеп жана бала бакча куруу жагы чечилген. Кийин ал 750 орунга, андан кийин 660 орунга чейин кыскарган. Башкы прокуратура былтыр Айкөл курулуш компаниясы менен мэриянын кызматкерлерине кылмыш ишин козгоп, мектепти курууга мамлекет берген сумманын 91 миллион сому кымырылганын жарыялаган. Германиянын Саарбрюккен шаарында атышуудан 2 адам өлдү. Германиянын бийлиги Саарбрюккен шаарында атышуудан 2 адам өлгөнүн кабарлады. Күч кызматтары билдиргендей, шектүү колго түшкөн. Полициянын расмий өкүлү маалымдагандай, өлтүрүлгөн 2 адам жана кармалган киши бир үй бүлөнүн мүчөлөрү. 19-майда жергиликтүү маалымат каражаттары Саарбрюккендин Бребах Фехинген районунда белгисиз адам көчөдө туш келди ок чыгарганын жазып чыккан. Муну полиция ырастаган эмес. Жергиликтүү телеканалдардын бири болсо атышуудан бир нече киши оор жаракат алганын билдирген. Окуянын чоо жайы тууралуу башка маалыматтар белгилүү боло элек. Ошто жол эрежесин бузган 23 жүргүнчү айыпка жыгылды. Ош шаарында уруксат берилбеген жерден жолду кесип өткөн 23 жүргүнчүгө 500 сомдон айып пул салынды. Бул тууралуу Ош шаардык жол коопсуздугун камсыз кылуу башкармалыгынын үгүт бөлүмчөсүнүн ага инспектору Рашид Сыдыков Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында жөө жүргүнчү деп аталган жарым айдан берки уланып жаткан рейдтин жыйынтыгы.
Кээ бир учурларда возмущение болуп атат, эми бул биз пешеходдор үчүн кантип төлөйбүз, андай мындай. Эми бүт эле не только Кыргызстан, башка жерлерде деле бизге караганда штрафтар да көп пешеходдорго. Бизден 500 сом экен,
деди Рашид Сыдыков. Сыдыков белгилегендей, жүргүнчүлөрдүн баары айыппулдарды жеринде төлөштү. Ал ошондой эле көчөдөн туура эмес жерден өткөн тургундарды жазага тартуу иштери дагы да улантыларын кошумчалады. Учурда Ош шаары боюнча каттоодо турган 65 миңдей автоунаа бар. Кошумча шаарга күнүнө 30-40 миңдей машина кирип чыгып турат. Экинчи Борбор калада мындан сырткары расмий 250 миңдей, бейрасмий 500 миңдей адам жашаары кабарланып келет. АКШ менен Кытай соода боюнча макулдашууга жетишти. Эки күнгө созулган оор сүйлөшүүлөрдөн кийин АКШ менен Кытай соода тармагы боюнча мунасага жетти. Бул тууралуу эки тарап биргеликте жарыялаган билдирүүдө айтылат. Документке ылайык, Кытай соода балансындагы кемтиктерди толтуруу үчүн америкалык товарларды жана тейлөөнү импорттоонун бир топ көбөйтөт. Бул Бээжинге сүйлөшүүгө келген америкалык делегациянын негизги талабы болчу. Кытайды ийге келтирген сумма кандай болгону азырынча белгисиз. Америкалык тарап 200 миллиард доллар десе, Кытайдын тышкы иштер министрлиги маалыматты ырастаган жок. Буга чейин Вашингтон менен Бээжин бири-бирин ондогон миллиард долларлык бажы төлөмдөрү менен коркутуп келатышкан. Америка технологиясын Иран менен Түндүк Кореяга реэкспорттогон кытайлык ЗТ компаниясын АКШ президенти Дональд Трамп аз күн мурдараак санкциядан чыгаргандан кийин терес жумшара баштаган эле. Украина КМШ органдарындагы өкүлдөрүн чакыртып алды. Украинанын президенти Петр Порошенко көз карандысы мамлекеттердин шериктештигинин органдарындагы өз өлкөсүнүн өкүлдөрүн чакыртып алуу тууралуу буйрукка кол койгонун билдирди. Ал жакта биз жасай турган иш калган жок. Биз Европаны көздөй жылабыз, деди Порошенко өлкөнүн Винница шаарында чыгып сөз сүйлөп жатып. Украина мурдагы СССРдан тараган 12 өлкөнүн катарында алгачкылардан болуп КМШ уюмун түзгөндөрдөн болгон. Киев формалдуу түрдө КМШнын жобосун ратификация кылбаганы менен уюмдун ишмердүүлүгүнө толук катышып келген. 2014 жылы Орусия Крымды аннексиялагандан кийин жана Донбасста куралдуу кагылышууну баштагандан кийин Украина КМШ уюмунун иш чараларына толук катышуусун толук токтоткон. Анкарада Кыргыз-Түрк маданият үйү ачылды. Кыргыз манасчылар жана бийчилер тобу Түркиянын Борбор калаасы Анкарада Ороз айына карата уюштурулган эларалык мааракеге катышты. Мааракенин алкагында бул шаарда Кыргыз-Түрк маданият үйү ачылды. Ачылыш аземине Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагулов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү келди. Атайын уюштурулган концерттик программада Манас эпосунан үзүндүлөр айтылды. Жергиликтүү калк кыргыз ырларынын коштоосунда бийчилердин концерттик программаларына күбө болушту. Бул маданий иш чара Анкара шаарынын тургундарынын түрк тилдүү өлкөлөрдүн маданияты менен тааныштыруу максатында уюштурулду.
Рахмат Эрнис Нурматов акыркы жаңылыктарды сунуштады. Кабарлардын кеңири топтомун ааламтордогу азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Эми эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. 21 майда түнкүсүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Чүй Талас областарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал. Абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндө түнкүсүн 7-12, күндүз 21-26, Баткен, Ош, Жалал Абад областарында түнкүсүн 10-15, күндүз 22-27, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 17-22, тоолуу нарында болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 15-20 градус жылуу болот. Бишкекте 21 майда жаан чачын күтүлбөйт, түнкүсүн 8-10, күндүз 24-26 градус нөлден жогору. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти апта маалымат талдоо программасына беребиз.
Саламатсызбы кадырлуу угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына себеп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн сунуш кылабыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Экс президент Алмазбек Атамбаевтин кол тийбестигин алуунун жол жоболорун иштеп чыгуу тапшырылды. Мындай чечим Бишкек жылуулук электр борборундагы аварияның себебин жана аны модернизациялоого жумшалган 386 миллион доллар Кытай насыясынын чоо жайын иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусун талкуулоонун жыйынтыгында кабыл алынды. Аталган маселени жогорку кеңеш 3 күн карады. Анда Кыргызстан Кытайдан алган карыздарын төлөөнүн жолдорун ойлонуп башташы керек деген демилге көтөрүлүп, тышкы карыздар маселеси оор болуп турган айтылды. Бишкектин жылуулук электр борборун оңдоо үчүн Кытайдын Эксимбанкынан алынган 386 миллион доллар насыя үстөк пайызы менен 493 миллион доллар болуп төлөнөт. Бул тууралуу 16 майда жогорку кеңештин жыйынында маалым болду. Мурдагы финансы министри Ольга Лаврованын депутат Акылбек Жапаровтун суроосуна жооп берип жатып, айтканына караганда насыя 20 жыл аралыгына төлөнүп бүтүшү керек жана төлөөнүн эң көп көлөмү 2023-24 жылдарга туура келет.
Канча акча биз кайра кайрыйбыз? А то бул жерде баарыбыз эле 386 миллион долларды айтып атабыз. Бере турган сумманы тактагылачы, урматтуу премьер-министрлер.
Мы должны возвратить с учетом процентов 493 миллиона долларов.
Мына дагы жол тактап коёюн, укук коргоо органдарына да. 493 миллион доллар. Бүгүнкү күнү канчаны төлөдүк?
урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндө 23 апрелге карата ушу акыркы сумманы төлөгөндөн кийин ушу пайыздык чендин баардыгы 19,117,000 төлөндү.
Мына урматтуу коллегалар, 500 миллион доллар жөнүндө кеп болуп атат. А бул жерде дагы эле саясат кылып мен героймун дегендерди токтоткула. Кантип төлөйбүз, аны эмкиде чогулуп алып дагы чечейли. Байларыбыз байлардай, кедейлер кедейлери жок. Бизимне жерди берип мына кутулмак болот.
Ошондой эле парламенттеги жыйында Кытай жылуулук борборун жаңылоого бөлгөн акча Кыргызстандын эсебине түшпөгөнү маалым болду. Депутат Дастан Бекешовтун суроосуна жооп берип жатып, каржы министринин орун басары Мирланбек Байгончоков акча түз эле жепти оңдогон Кытайдын TBI компаниясына которулганын айтты. Ал муну келишим ушундай жазылганы менен түшүндүрдү.
Суроо мындай: счетту ачкандан кийин Кытайдан бияка Кыргызстанга акча келдиби? Кайсы банкта сакталган?
Негизинен бул кредиттик насиянын 4.5 пунктунда жазылган. Кытай Эксимбанкы бизге өз банк өз ичинде счет ачылат, ошол счеттан анан учет жүргүзүлөт да. Кыргызстандагы банктарда бизге финанс министрлигине счет ачылган эмес.
Кытайда болчу.
Ооба.
Мирлан Байгончоков азыркы учурга чейин бул насыя боюнча 19 миллион доллар төлөнгөнүн кошумчалады. Келишимге ылайык кытайлык TBI компаниясы борборду оңдоо боюнча долбоорду иштеп чыккан, жабдыктарды сатып алып курулушту жүргүзгөн. Кыргыз тарап ага кийлигишкен эмес. Парламент айтылгандай учурда Кыргызстандын тышкы карызынын 44% ашыгы Кытайга таандык. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Кытай насыясына бүткөрүлгөн башка долбоорлор, атап айтканда датка кемин, түштүк түндүк унаа жолу боюнча да комиссия түзүүнү сунуш кылды. Ал бул иштер боюнча парламент токтомуна мурдагы өкмөт башчы Сапар Исаковдун жоопкерчилигин кароо маселесин киргизүүнү талап кылды.
Соңку сөзүм кандай жыйынтык чыгарышыбыз керек? Биринчиден, чечимди Сапар Исаковдун кылмыштуулукка шектүү экендиги өзүнчө белгилеп көрсөтүш керек. А контрактка кол койгон Авазов менен Калиев жазаланды. А негизги шектүү эмне жазаланбайт? Сөзүмдүн аягында, урматтуу депутаттар, мен суранам, кумтер боюнча да комиссия түзүлсүн, датка кемин боюнча да комиссия түзүлсүн, юк север жол боюнча да комиссия түзүлсүн.
Депутаттын сынына Сапар Исаков жооп кайтарып, анын айтканын четке какты жана коррупцияга эч качан аралашпаганын билдирди. Жыйынтыгында парламент Сапар Исаков менен улуттук энергия холдинг ишканасынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевдин иш аракеттерине укуктук баа берүү жөнүндө сунушту көпчүлүк добуш менен колдоду. Ушундан кийин сөз алган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков укук коргоо органдарына кайрылып, калыс териштирүү жүргүзүүгө чакырды.
Бирок мен бир нерсени чын дилимден айткым келип атат. Биз жасаган кадамдарыбыз, иштерибиз абдан ак болчу. Кайсы гана маселе болбосун, маселе талкуу болуп атканда ошо биздин иностранный партнерлор болобу, башкалар болобу, мамлекеттик кызыкчылыктарга таянганбыз. Ошо биринчиден укук коргоо органдарына да кайрылат элем, бүт болгон териштирүүлөр акыйкат болсун. Саясаттык куугундук эч качан болбош керек.
Кадырман угарман узапараткан жубанын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Ал эми талкуу учурунда Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутаты Искак Масалиевдин экс-президент Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуунун жол жоболорун иштеп чыгууну баштоо сунушун жыйынга катышкан 112 депутаттын 87 колдоп, 14 каршы добуш берди. Масалиев парламентте өз сунушун мындайча негиздеди.
Төрдө отурган премьер-министрлер мурункулар отурат, министрлер отурат, азыркылар мурункулар жооп берип атат. Ушул жерде ачык көрүнүп атат. Ким мамлекетти башкарган? Башкарган киши мамлекетти бийлеген. Президент түзмө-түз премьер-министрдин башына аттап туруп, министрге буйрук берген бул эч качан туура келбейт мыйзамга. Бул конституция бузуу деген сөз. Мен сунуш бергенмин кол тийбестикти алуу боюнча мурунку президенттен. Мен сунуш берип атам, мыйзамды өзгөртүшүбүз керек. Себеби мындай болуп атат да. Иштеп жаткан президентти жоопко тартса болот экен импичмент аркылуу. Иштеп жаткан депутатты жоопко тартса болот экен. Ал эми экс-президентти эч ким эч качан эчтекеге тарта албайт экен да.
Алмазбек Атамбаевди кол тийбестиктен ажыратуунун жол жоболорун иштеп чыгууга каршы добуш берген социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешов депутаттар өз ыйгарым укугунан аша чапты жана бул жерде саясий оюндар болуп кетти деп эсептейт.
Бул токтомдо эмне боюнча жазылып турат? ТЭЦ боюнча эле. И сразу ошол эле бир экинчи үчүнчү пункт болуп атат экс-президенттин кол тийбестик алып салсын деп. Бул туура эмес. Значит, бул жерде токтомду тагы эле мындай намек бере ашпайбы. Значит, бул күнөлүү киши. Давайте ошондон алып салайлы анда кол тийбестикти. Намекту ким бергени биз көрө атабыз. Ким берди ошол сунушту көрө атабыз.
Демек бул саясий өч алуу катары.
Жөн эле мыйзамды чыгарса, ал башка болмок. Ал башка, башка. Токтомго жөн эле мындай атайын кылышты да, бул туура эмес. Биз сот эмеспиз.
Президент ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренесине ылайык Кыргызстандын экс президенти болгон адамдар кол тийбестикти алып өлкө башчысы болуп турган мезгилинде жасаган аракеттери үчүн кылмыш жана административдик жоопкерчиликке тартылбайт, кармалып камакка алынбайт жана тинтүүгө алынбайт, сурак бербейт. Баш мыйзамга ылайык мурунку президенттердин кол тийбестигин парламент гана ала алат. Бирок президенттин ишмердигинин кепилдиги жөнүндө мыйзамдын 12-чи беренесин өзгөртүү кандай жол менен ишке ашаары азырынча белгисиз. Алмазбек Атамбаев эгемен Кыргызстандын 4-чү президенти. Апрель окуяларында оппозициянын лидери болгон Атамбаев 2011 жылдан 2017 жылга чейин мамлекетти башкарган. Быйыл кыш шилдеде жылуулук борбору бузулуп, Бишкек бир нече күн жылуулуксуз, бир топ жери жараксыз калган. Буга байланыштуу кылмыш иши козголгон. Учурда улуттук энергия холдингтин жана энергетика министрлигинин мурдагы жетекчиси Айбек Калиев, электр станциялары ишканасынын мурдагы директорлору Салайдын Авазов баштаган 7 адам камакта отурат. Экс-премьер Сапар Исаков да 2 ирет улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте сурак берген. Депутаттык комиссия Кытайдан алынган насыя боюнча сүйлөшүү өткөрдү, документтерди иштеп чыкты жана кол койду деп жоопкерчиликтүү 30га жакын жетекчинин тизмесин түзүп чыккан. Урматтуу угарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Эми ушул аптада күчөп кеткен Израиль-Палестин чатагына келсек. Дүйшөмбүдө Иерусалимде Америка Кошмо Штаттарынын элчилиги ачылды. Президент Дональд Трамп элчиликти Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүү чечимин былтыр декабрда кабыл алган. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху элчиликти ачуу аземинде сүйлөп жатып, Трампка эрктүүлүгү үчүн ыраазычылык билдирди. Урматтуу достор, бул абдан сонун күн, бул тарых. Президент Трамп, сиз тарыхты таануу менен тарыхты жазып жатасыз. Бүгүн дүйнөдөгү эң кубаттуу мамлекет, биздин улуу өнөктөшүбүз Кошмо Штаттардын элчилиги бул шаарда ачылды. Иерусалимде Кошмо Штаттардын элчилигинин ачылышына каршы Газа тилкесинде 10,000 адам чогулду. Элчиликти көчүрүүгө каршы палестиндер Израиль аскерлери менен кагылышып, акыркы маалыматтарга караганда 60 ашык палестин каза таап, 2,800 көбү жарадар болду. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган 17 майда орозо башталган күнү Газа секторундагы бул кыянатчылыктар боюнча чара көргөн жок деп Бириккен Улуттар Уюмун айыптады.
Gözünü yumsa da biz
Эгер бүт дүйнө көз жумса дагы, биз Израиль кыргынына жол бербейбиз. Биз Палестин бир туугандарыбызды жүрөгүбүз менен гана эмес, ресурстарыбыз менен да колдойбуз. Биз Израильге Иерусалимди уурдап алышына жол бербейбиз.
Израиль тарапынан гасп edilmesine asla izin vermeyeceğiz.
15 майда Түркия Израилдин элчисин өлкөдөн кетүүнү сунуш кылган, ал эми Израиль жооп катары түрк консулун чыгарган. Эрдоган Израиль аскерлеринин аракеттерин геноцид деп атады. Палестин автономиясынын президенти Махмуд Аббас Палестинада 15 майдан тарта 3 күндүк аза күтүү жарыялап, Газа сектору менен Израилдин чек арасындагы акыркы окуяларды кыргын деп баалады. Газа секторундагы кандуу окуяларга байланыштуу нааразылык акциялары 15 майда Иорданияда, ал тургай Вашингтондун өзүндө да болду. Ал эми Стамбулдагы жүрүшкө миңдеген адам катышты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 17 майда Болгариянын борбору Софиядагы Еврошаркеттин саммитиндеги басма сөз жыйынында Газа секторундагы окуяларга мындайча токтолду.
Франция карапайым адамдардын өмүрүн кыйган бул кара өзгөй иш аракеттерди айыптайт. Ошондой эле Франция зарылчылык болгон учурда элди тынч жыйындарды гана өткөрүүгө чакырат. Мындан тышкары Израилдин коопсуздугуна коркунуч жаратып жаткан Хамастын баардык билдирүүлөрүн жана иш аракеттерин айыптайт.
Хамас демекчи Газа секторун башкарган исламчыл бул кыймыл уюштурган нааразылык акциялары 6 апта мурда башталган. Ошондон бери 14 майдагы коок алаңды кошкондо жалпысынан 83 киши набыт болгону кабарланды. Израилдин президенти Реувен Ривлин өлгөндөрдү Хамастын аскерлери деп атады.
Кечеги окуяларда Хамас тарабынан 62 адам өлгөнү кабарланды. Алардын ичинен 50 адам Хамастын террорчулары, жоокерлери. Мунун өзү көп нерсени айтып турат. Тилекке каршы, алар Израилге сокку уруу жана таасир этүү үчүн дайым балдарды жана аялдарды колдонот.
Израиль Газа тилкесинде Хамас кыймылынын объектилерине абадан 17 майда да соккурду. Акыркы кагылышуулар үчүн Хамасты Кошмо Штаттары да күнөөлөгөн. Газа секторундагы соңку кырдаалды Ислам кызматташтык уюму жума күнү Түркияда талкуулады. Жыйында Түркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоглу буларга токтолду.
Биз ыйык Иерусалим шаарынын тарыхый макамын өзгөртүүгө жол бербейбиз. Ушул маселеде баардыгыңыздар биригиңиздер жана башка мамлекеттерге АКШнын жасаганын кайталоого мүмкүнчүлүк бербеңиздер.
Ислам кызматташтык уюму 57 ислам өлкөсүнүн башын бириктирген эл аралык уюм. Буга чейин Араб Лигасы да Газа секторундагы кырдаалды талкуулаган. Палестиндер чыгыш Иерусалимди өзүнүн келечектеги мамлекетинин баш калаасы деп эсептешет. Израиль Иерусалимдин чыгышын Иорданиядан 1967 жылы июнь айынын башында 6 күнгө созулган жөөт араб согушу учурунда тартып алган. Кийин аны аннексиялап, бүткүл Иерусалимди өзүнүн борбору катары жарыялаган. Бирок эл аралык коомчулук Иерусалимдин бүткүл аймагында Израилдин ээлигин тааныган эмес. Мындан улам дүйнө өлкөлөрү өз элчиликтерин Тель-Авивде кармашат. Былтыр декабрда АКШ президенти Дональд Трамп Америка элчилигин Тель-Авивден Иерусалимге көчүрүү чечимин кабыл алган. Анын чечимин араб өлкөлөрүнүн лидерлери Европа биримдиги катуу сынга алып, ислам дүйнөсүндө нааразылыктар жаралган жана Израиль Палестин аймагында кагылышууларга түрткү болгон. Иерусалим өзү христиандар, жөөттөр жана мусулмандар үчүн да ыйык шаар саналат. Урматтуу кагарман, сиз Азаттыктын апта маалымат аналитикалык берүүсүн уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдап обого чыгардым. Саламатта калыңыз.
Обода Азаттык радиосу жаңырууда Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Мамлекеттик бажы кызматынын мурдагы жетекчиси Кубанычбек Кулматовдун үйүндө тинтүү жасалды. Германиянын Саарбрюккен шаарында атышуудан 2 адам каза тапты. Ошто жол эрежесин бузган 23 жүргүнчү айыпка жыгылды. Анкарада кыргыз-түрк маданият үйү ачылды. Уктуруусу адам жана базар түрмөгү улантат. Өзбекстандын сырткы дүйнөгө ачылуусу Кыргызстандагы туристтердин агымын арбытууда. Бул ирет Өзбекстанга саякаттап келүүнүн арзан жана кымбат жолдору тууралуу айтып беребиз. 2005 жылы Өзбекстанга дүйнөнүн 117 өлкөсүнөн 240 000 турист барса, 2017 жылы 2,7 миллион чет элдик турист бул өлкөнү кыдырган. Ичке туризмдин эсеби азырынча белгисиз. Кыргызстандан да өз алдынча же туристтик фирмалар менен барган туристтер күн сайын көбөйүүдө. Бишкектен эгер Өзбекстанга саякатка өз алдынча чыксаңыз канча каражат кетет? Фирма аркылуу гидтердин коштоосунда барган туурабы? Насияга саякаттап келсе болобу? Мына ушул суроолорго алдыда жооп аласыз. Өзбекстанга азыр өз алдынча баргысы келгендер автобустук каттамга отура алышат. Бишкек Ташкент каттамындагы автобус бир нече апта мурда жүрө баштады. Машина менен кирип чыккандар да бар. Кыргызстандыктар 30 күн визасыз саякаттоо мүмкүнчүлүгүнө ээ. Мындан бир ай мурда эле Өзбекстандын бир нече шаарын достору менен кыдырып чыккан Азамат Апсатаров чөнтөгүнөн болгону 4000 сом каражат кеткенин айтат.
Акча көп деле кетпейт экен. Биз Андижан, Ташкент, Самарканд 3 шаарга бардык. 3 шаарды 3 күн жүрдүк да, 3 күнгө чейин без виза уруксат экен. Чын айтканда бир 4000 сомду өзбек пулуга сумга алмаштырдык. Ошол кенен жетти. Таксиде жүрдүк. Ташкенттен Самарканга скоростной поездда бардык. Кайтканда деле Ташкенттен Андижанга жөн гана поездде келдик. Жеген ичкенибизге, жатканыбызга, кенен айланганыбызга 4000 сом жетти.
Азамат сыяктуу өз алдынча баргандардын санын так билүү азырынча кыйын. Ал эми Бишкекте Ташкент, Самарканд, Бухарага атайын тур уюштурган компаниялар азыр көбөйүп, бир күндөн бир аптага чейинки саякат пакеттерин сунушташууда. Дал ушундай саякаттоона кошулуп Ташкентти көрүп келген Ширин Дубанаева бир түн 2 күндүк сапары үчүн 5,5 сомду компанияга берген. Мунун ичине автобус билети, мейманкана, эртең мененки тамактануу жана Ташкенттин тарыхый жерлерин кыдыруу кирген.
Күнү жума күнү кечки саат 8:00 топтолуп 9:00 чыгып кеттик. Эки автобус менен туристтер Чалдавар чек арасы менен Казакстандын түштүк жагында ушул Тараз, Чымкент аркылуу Ташкентке кирип
эки чек араны өттүк. Баягыдай эле мурункудай эле кыргыз казакстан чек арасы бизге бир топ убактыбызды алып бир топ кыйынчылыктар жаратты. Ал эми Казакстан Ташкент Өзбекстан чек арасы андай болбоду, жеңил эле, көп болсо 5 мүнөттү 10 мүнөт өттүк кого. Бат эле кетет экенсиң, казактарга окшоп кечке эле сурай бербейт экен, эмнеге келдиң, качан келдиң, качан кетесиң, мынтесиң, мынтесиң дебей эле. Туристсиң деди, ооба дедик, болду, кирип кеттиң. Автобус менен Трипкейжи деген турагенти менен бардык. Турдун баасы 5500 сом болду.
Бишкекте азыр Өзбекстанга саякат уюштурган туристтик компаниялар кызматтын түрүн сунушташууда. Эң арзаны 4,5 000 сомдон башталган саякат турларга азыр студенттер, жөнөкөй жарандар да кызыгууда. Суроо талап көп болгондуктан айрым фирмалар саякатты насияга өткөрүү системасын киргизишүүдө. AJ Expeditions компаниясынын менеджери Асель Тазабекова айына 1 рет 30 адамдан турган кыргызстандыктарды Өзбекстанга алып барып, алардын айрымдары банк аркылуу насыя алышып, айылчылап жүрүшкөнүн айтып берди.
Жөн эле барк эле деген туристтер көп да, биздин өзүбүздүн бар. Постоянно өзүбүздүн туристтерибиз. Ошолор барат, азыр студенттер деле көп барып атат, ар кандай ишкерлер барып атат. Бизде рассрочка деген программа да бар да, банк менен түзүлгөн. Бул болсо кредит алынат, бирок ага 5% төлөнөт да. Бизге офиске мисалы биринчи взносун төлөйт, калганын банктан кредит алат, бирок турист үчүн 5%. Эң арзан тур бул Ташкентке. Ташкентти көрүп келгени 4,5 000 сом турат. Анын ичине входной билеттер кирет, экскурсия боюнча 1 күн тикет туру да ошого. Жана түн, бир кишинин түнү эртең менен завтрагы менен, тамак аш менен. Профессиональный гид, бияктан сопровождатель алып барган турлидер жана транспорт жаңы автобустар менен бир барабыз. Кымбаты деп деле айтпайбыз эми, 18 000 бул 5 күндүк тур. Ташкент, Бухара, Самарканд. Мунун ичинде бүт входной билеттер, отель 3 жылдыз кирет, транспорт жаңы автобустар, бир Бухарадан Ташкентке ЖД поездке билет кирет. Ушу бардык ичине кирет, тамак аш да кирет. 3 полный, 3 обед, 3 завтрак.
Урматтуу угарман, Азаттык радиосун адам жана базар түрмөгүн угуп жатасыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Бүгүн биз Өзбекстанга Кыргызстандан саякаттоонун баасына кайрылуудабыз. Меймандагысы келгендердин дээрлик бардыгын базар баасы, өзбек жергесинде коомдук унаанын акыбалы жана жол акысы кызыктырса керек. Фергана боюнда жайгашкан байыркы шаарларды кыдырып келген Гүлнара Пратова тамак аш, жашылча, жемиш Бишкекке салыштырмалуу арзан экенине токтолду.
Кафелерин айта турган болсок, кафе ресторандарда баа бизге караганда 2-3 эсе арзан экен. Мисалы бизди Кыргызстандан барган 4 киши ошону менен биргеликте бизди коштоп жүргөн Жүрөбек деген бала болду. Ал ошол бизге Ташкенттеги эң кымбат ресторандардын катарында турган ресторанда бизди ошол жерде болуп атты, биздин дайыма обед, ужин. Ошол жердеги балаларды сураганыбызда ал айтып атты, ушул 5 кишинин бир отурганы, мисалы биринчи, экинчи, үчүнчүсү менен кээбирки кезде алардын жигиттердин арасында жалгыз кыз мен болгондуктан мен десерт да жеп аттым, кофе да ичип аттым дегендей ошончо аябай көп болуп турган. Баары бир $50 жетсе жетет, жетпесе жетпейт деген бир бааны чыгарып берди бизге. Кафелеринде ошондой экен, анын тамактары албетте эми абдан даамдуу. Андан кийин базар, биз базарда болдук, барган күнү эле Ташкентте базарда болдук. Ташкентте биринчи күнү бизде эски базарга алып барды. Биринчиден базарлары ошол илгерки Ташкенттеги биринчи базарлардан болсо да аябай таза экен. Экинчиден аябай соодалашып, анан ошол соодалашкандын эсебинен аябай арзан кылып түшүрүп алып кетсең болот экен.
Ал эми Ширин Дубанаева Ташкенттеги Чорсу базарынын өзгөчөлүгүнө кайрылып, айрым жергиликтүү продукциялардын сапаты мыкты, баасы да арзан экенине таң калганын айтат.
Ал Чорсу базары биздин Ош базар сыяктуу, бирок таза, андай башаламен эмес. Маанай ошол Ош базардыкында экен да. Адамдар жөнөкөй, ал жерге көбүнчө келгендер, анан туристтер барат экен ал базарга. Жергиликтүү шаарда жашагандар алар Алай деген базарга барышат экен. Ал бир топ кымбат базар экен. Чорсуда 1 кг клубникаңыз 50 сом болсо, Алайда 200 сом болуп калышы мүмкүн экен да. Ошондой туристтерге атайын моундай өзбектерин икаттып коет го. Атластан, ХБдан өзбектердин оймо чимеси бар, сүрөттөрү бар, кезнемелер, ошондойдон чапандар, көйнөктөр, ошондой бир эмне бар экен да, биздин кыял сыяктуу Чорсу базарынын бир бөлүгү экен.
Ошол жерден көрдүк. Баса бир аябай арзан экен. Мисалы, мен өзүмө бир чепкен алдым. 1000 сомго жеткен жок, 1000 сом болду окшойт. Биз андай бул жерден кыргызча оймо чимеси бар чепкен аласың, бирок же колтугу тар, же тыртайган мыртайган, же синтетика, кыскасы ал жерде хыб экен. Аябай жакты да мага ошосу. Жолдошум топу алды, колго сайылган 200 сом экен. 200 сомго топу деген бул менин оюмча арзанго дейм да.
Урматтуу каарман, адам жана базар түрмөгүндө Өзбекстанга саякаттын баасы тууралуу уктуңуз. Ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби 20-майдагы кечки жарым саатка уктуруу саягына чыкты. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кечиңиз көңүлдүү улансын.